partijas Latvijas attīstībai dibināšanas pilnsapulcē klātesošie partijas dibinātāji pieņem lēmumu. Viens – nodibināt politisko partiju ar nosaukumu Latvijas attīstībai. Otrais – partijas mērķis ir veidot Latviju par uzņēmību, izglītot veselu un pašapzinīgu cilvēku valsti. Tātad es lūdzu balsot par.
Pēc šī Einara Repšas aicinājuma par balsojot 201 cilvēkam svētdien tika nodibināta partija Latvijas attīstībai. Par partijas priekšsēdētāju tika ievēlēts vienīgais kandidāts Einārs Repše, par kuru atzinīgas vārdus teica sens viņa līdzgaitnieks un jaunās partijas valdes loceklis Dans Titavs.
Es domāju, ka patreizajā brīdī valdošā politiskā sistēma, es pat neteiktu pozīcija opozīcija, bet visas partijas, kas pat laban ir kaut cik redzami pārstāvētas saimā, nodarbojas ar to, ka grib apstādināt laiku. Viņi gribētu, lai viss paliek savās vietās, un nekādas izmaiņas viņi nespēja ne piedāvāt, ne pieņemt, ne realizēt. Un šķiet, ka šādos brīžos, kad kāds mēģina laiku apstādināt, tad parasti Einārs parādās Einārs. Tā tas bija 87. Gadā, tā tas bija 2001. Gadā, un šķiet, ka tā tas ir arī tagad.
Repši slavēja arī kongresa viesis, Ekonomistu apvienības 2010 prezidents Ojārs Kehris.
Kā mēs ticu, ja Latvija būs līdzīgāka tai, kādu vēlas to redzēt, Einārs Repše un Andrejs Žagars, no tās nebrauks prom cilvēki, tajā dzims vairāk bērni, kuri augs par savas zemes patriotiem.
Partijas dibinātājs bijušais Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars savā runā uzsvēra Eiropas nozīmību. Tā netieši apliecinot versiju, ka viņš varētu būt Latvijas attīstībai saraksta līderis Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Tāpēc daudz kas atkarīgs arī no tā, vai Latvijas politiskajai elitei, Latvijas starptautiskajiem pārstāvjiem pašiem rūp kultūra, vai viņi ir tās patērētāji un nesēji pasaulē.
Partijas ideoloģija balstīsies uz konservatīvi liberālām vērtībām. Ar tās programmu kongresu iepazīstināja valdes loceklis Saeimas deputāts Vladimirs Reskājs.
Latvijas attīstībai ir racionālu un uzņēmīgu cilvēku partija. Savas ideoloģijas un darbības pamata mēs izmantosim labai konservatīvas idejas. Labējas tādā ziņa, ka cīnīsim cilvēku individuālu brīvību, uzņēmību un iniciatīvu. Bet konservatīvas, jo veicinot Latvijas attīstību, mācīsimies no citu valstu pieredzes un pielietosim pasaulē pārbaudītus risinājumus.
Cits partijas valdes loceklis Edgars Jaunums pauda pārliecību, ka Latvijas attīstībai patiešām izdosies sasniegt savus mērķus.
Pie mums ir cilvēki, kas ar savu iepriekšējo profesionālo darbību ir pierādījuši, ka viņi spēja uzrunāt, pirmkārt jau saprast, konstatēt un pēc tam uzrunāt tēzes, kas pirmā brīdī varbūt nav līdz galam saprotams, bet pēc jau kāda mirkļa pierādās, ka viņiem bija taisnība.
Latvijas attīstībai valdē bez jau nosauktajiem ievēlēt arī sena Repšas līdzgaitniece Baiba Fromane, ekonomists Uldis Osis, bijušais tevzemietis Emīls Jākriņs, advokāta Liene Cakare un akciju sabiedrības Vendbunkers valdes loceklis Edgars Čeporjus. Plaši atpazīstami uzņēmēji partijas biedri rindās gan nebija manāmi. Toties bija virkne ar valsts pārvaldi agrāk saistītu cilvēku. Nesen ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu atstājušais Juris Pūce, bijušais labklājības ministrijas valsts sekretārs Ringalds Beinarovičs, bijusī privatizācijas aģentūras vadītāja Iveta Zalpētere, arī bijušie tēvzemiešu pārstāvi satiksmes ministrijas valsts uzņēmumu valdēs. Starp dibinātājiem bija manām arī Rīgas brīvostas sabiedrisko attiecību departamenta direktora Anita Leiškalne. Tomēr Repša uzskata, ka biedru sastāvs ir ļoti spēcīgs.
Šeit ir pulcējušies ļoti pieredzējuši cilvēki, gan, jā, šeit ir daži, kas ir strādājuši valsts struktūrās, bet ir ļoti daudz, kas ir strādājuši vai grasās strādāt jauni cilvēki, piemēram, privātajā biznesā. Un es domāju, ka mēs katru cilvēku pieredzi gribētu izmantot. Mēs vispār Latvijā neesam tik bagāti, lai varētu šķiesties ar cilvēkiem. Un es ļoti priecājos, ka mums šeit ir pieredze gan no valsts pārvaldes, gan arī no uzņēmējdarbības vidas. Un es domāju, ka tieši tādā veidā mums izdosies atrast veidus, kādā šīs abas valstī tik būtiskie spēki, proti valsts pārvalde un uzņēmēji, varētu sadarboties, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju.
Jāatgādina, ka pēdējā partiju reitinga rāda reprezentatīvā spēka atbalsts pagaidām svārstās ap 1%. Ivo Leitāns, Latvijas radio.